Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like worried of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Ja, her sitter du og lurer på om du kanskje skulle leve ut drømmen og kjøpe deg en Land Rover til under en kvart million. Vel, det skal du få svaret på nå. Det blir også litt mer Tesla og hvordan egentlig den der 2 millioner kroners elektriske SUV-en til Mercedes. Dette Mil etter mil, en podcast om bil. Og du, Defender-guiden, den kommer senere.
Det skjer utrolig mye I bilbransjen om dagen. Vi definitivt ikke ferdig med Tesla og dette springet de har tatt med prisen sin, en liten, et lite trappetrin ned, eller to, eller ti, eller hva man skal kalle
det. Ja, vi litt uenige I veien videre her, det litt gøy faktisk.
Ja, det litt morsomt, men det jo ikke noe, det jo ikke noe sikkert rundt dette. Sikkert det at veldig mange lurer på hva det som kommer til å skje. Jeg lurte inn en liten feil I forrige episode, jeg sa at P1 til Tesla tre gangeren. BMW, men den faktisk rundt 10 ganger.
Ja.
3,3 for BMW, og hva var det for Tesla? Det var 30... nå hadde jeg det tallet.
7.
Ja, 37,8.
Mm.
Så det jo spesielt at det såpass stor forskjell på disse selskapene, og man prøver jo liksom å skjønne hva det som gjør at Tesla kan senke marginene sine såpass mye og såpass fort. Det spekuleres i at de er så gode på å presse metallet, at de presser veldig mye stål, og derfor så ja. Det mer effektivt, og det går unna.
Jesus Musk har gjort vann til vin.
Ja.
Nei, altså, det, igjen, jeg undersøker, kjøp bilen, det er en god pris på den, men noe her jo I ære.
Ja.
Så,
ja, hva mener du?
Jeg mener at de må selge bil, med tanke på at du kan bestille bilen, altså etter noen år hvor det har vært umulig å få tak I en bil, og du kan gå inn og bestille bilen og få den før påske, spekket sånn som du vil, det betyr at de har ikke veldig mye biler I backorder.
Ja, men du vil ikke ha en hvit bil, det vet Nei. Jeg. Du vil ha en sølv bil, sølv Model Y.
Ja.
Prismessig, hva havner du på da?
Ja, altså hvis jeg skal ha en sølvfarget Model Y med bakhjulsdrift, Da, den kan jeg få I løpet av januar-februar 2023.
Ja. En sølvfarge.
Svart interiør, 19-tommer standardfelger. Jeg har ikke lagt inn noen ting annet enn vinterhjul her nå. Da koster den 470 000.
Ja, men hvis du legger på sølvfargen?
Ja, da koster den 470
000. Da koster den 470 000.
For den sølvfargen på bakhjulet koster bare 10 000 kroner.
Åja, oh men den koster mer på long range.
Ja, den skal vise at du litt rikere enn de som bare kjøper bakhjulstrekk.
Ah,
så du får, sånn gjerrigrå på den bakhjulstrekkene, og så får du quicksilver.
Ja, men den fargen faktisk, nå holdt jeg på å banne, den faktisk veldig kul, den fargen ser skikkelig lekker ut.
Ja, ja. Det jeg tror jo at, det her litt, husker du når, før I gamle dager så var det 2 og 3 års garanti på bilene, og så begynte noen, altså Kia og Hyundai hadde hatt 7 år eller sånt, men alle andre hadde liksom, 3 års garanti.
Mm.
Og så plutselig var det noen som begynte å si, nei, vi skal ha femårsgaranti. Ja, det må vi også ha. Mm. Og så var det sånne runder rundt hvor du snakker med folk og bare, nei, nei, de har ikke tenkt å gjøre noen ting. Og så blir det sånn pressingkalling dagen etterpå.
Ja.
Jeg tror at dette gjør at noen føler at de må skru ned prisen,
mm.
og da må noen andre skru ned prisen.
Mm.
Men jeg tror det, dette kommer jo torsdag, vi spiller inn tirsdag.
Mm.
Unnskyld at jeg også. Det kan jo allerede være at noen har kuttet prisen når dette går live, men nei da, jeg tror det store klasseskillet kommer igjen nå.
Mm.
Og jeg tror de som sitter og snakker om at Tesla en premiumbil, in for a rude awakening.
Fordi, kanskje Tesla ikke lenger noen premiumbil?
Kanskje det ikke noen klasser lenger? Kanskje Tesla lager det første klasseløse samfunnet?
Jeg tviler, men det er interessant I alle fall. En annen ting som vi ikke har diskutert, som vi kan ta opp senere, hadde ikke tenkt å busse frem masse om det nå, men jeg oppfordrer våre lyttere til selv å tenke og komme med innspill og fundere på det. Hva skjer med leasing? Leasing jo helt avhengig av at man har forutsigbarhet. Jeg tenker, det jo det de som skal lease ut biler nå aller helst ønsker, at dette stabiliserer seg og blir roligere.
Det
så blir det jo helt umulig da, å si hva skal restverdien være?
Det ingen som kommer til å sitte og grine på grunn av at leasing-gutta synes det vanskelig å regne ut av hva den bilen har vært om 3 år.
Nei, men leasing jo et bra produkt.
Ja, leasing
dødt. Du har en bil I 3 år, og så har du den ikke lenger. Du tenker ikke på hva den har vært.
Nå leasing dødt.
Ja, det?
Farvel leasing.
Ja, litt det.
Billig leasing I hvert fall det over for en stund.
Ja, jeg tror man kan si det sånn at de store tyske, ikke sant, sånn som Porsche, har ikke så mye å si hva Tesla gjør for dem. For det blir jo, litt som vi var inne på I forrige episode, du kommer inn til Porsche og så sier de, ja, men jeg får jo en Tesla til den prisen, og da kan de si, ja, gå og kjøp en Tesla. Ja, Legg på 25 000.
Det sier de nå, men jeg husker hvordan det var under forrige finanskrise, og Da var det ene jeg kjente, han var innom der bare for å kikke, og ble pratet inn I en 911 mot at han kunne ha den 911 I et år eller to, og levere den tilbake fordi han ga for den.
Det helt konge.
Fordi de var nødt til å få bilen ut av bøkene, liksom.
Jeg så misunnelig på den dealen, jeg har også blitt lyst til å bli pratet inn I en Porsche og ha den gratis I et år.
Ja.
Hvorfor får ikke jeg sånne dealer?
Nei, vi har sånne dealer. Det vel dra til trynden, da. Jeg vet ikke, det her blir... ingen bryr seg om hva leasing folk sitter og griner om, men greia var at det var en som hører på podcasten som skrev til meg at Tesla drev med ekstremt dynamisk prising.
Dynamisk prising?
Ja, det meglerspråk for uforutsigbar prising.
Ja. De liker at det volatilt.
Ja, men det som liksom greia at du slipper unna med det grepet her. Altså, de kommer til å bli tilgitt. Altså, det sitter masse folk forbannet, selvfølgelig. Altså, det var litt gøy, for hvis du går på sånne Tesla-sider, så alle sånn, ja, dette veldig raust av Tesla, vi så glad for dette, og ja, ja, det dumt for flipperne, men jeg skal eie bilen I 150 år, så det gjør ikke noe for meg. Penger penger, det bare ting, bla, 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 sånn, veldig sånn. Så går du på Twitter, og der det bare sånn, yes, I'm burning down the house. Jeg har skrotet kontrakten min, jeg har snakket 3 av vennene mine ut av å kjøpe de bilene, jeg hater alt dette her, jeg føler meg så lurt, bla 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 bla.
Men til de henvendelser du får, noen folk som lurer på, her skal jeg kjøpe ID et eller annet 4, eller den her, jeg kan ha begge på hånden og så videre. Det er jo nektelig fristen å si go for it, bare ta en sånn Model Y, kos deg med det.
Du, jeg har grunnen til at jeg tror at de andre kommer til å bli nødt til å gjøre noe med prisene sine, og da jeg fortsatt der hvor jeg tror at premiumsegmentet, altså det blir et klasseskille her igjen, sånn som det var I gamle dager, hvor liksom vanlige folk, nå det vanlige folks tur til ikke ha luksusbil igjen, for det liksom, vi skal tilbake til der hvor vi var for 20 år siden, hvor alle kjørte Opel og Toyota, fordi det kommer til å bli så store price gaps, men samtidig du får også så mye for pengene I den prisklassen her nå, at liksom det blir jo bare jolleri. Men det som har overvist meg litt om at jeg tror at noen må skru ned prisene, og det ikke noe sånn at jeg tror at de sitter oppe og frysjer og liksom bare bestemmer seg for å slashe prisene hos Møller. Jeg tipper at hvis noen kutter prisen, så det fordi man bestemmer det I Tyskland, eller Sør-Korea, eller USA, eller noe sånt. Men det at jeg har fått forbausende mye meldinger fra folk som sier, hva? Jeg var litt usikker på hva jeg skulle gjøre, men på fredag så gikk jeg inn og bestilte en ny.
Ja, jeg har også fått noen sånne meldinger.
Og det er greia, det at liksom, du kan si at de brenner kanskje noen broer med de som har akkurat kjøpt en Tesla. Men de har akkurat kjøpt en Tesla, så de skal ikke kjøpe noen bil akkurat nå.
Nei, det har de ikke råd til.
Men de som sitter og bestiller bil nå, det de som egentlig vurderte å kjøpe en annen bil enn Tesla, men som nå ser at shit, dette billig, altså.
Mm. Skal vi, ja.
Jeg må skyte en ting til slutt, for det påpekte du også.
Ja.
Jeg spekket opp denne bakhjulsdrevne Model Y-en med sølv, metallic og vinterhjul. Og med vektavgiften så koster den 470.
Ja.
Så det ingen som får denne bilen til 399.
Nei. 399 skal vi gå så langt som å kalle det litt lurepris?
Det lurepris. Ja, og samtidig lurepris. Da, 470, det ikke litt fristende å bare få firehjulstrekken med en gang for 50 000 del?
Eller skal vi si at det en lurpris, for det går ikke an å kjøpe en Model Y til 399,990. Du må betale vektavgift.
Hvor forbrukerombudet?
Jo, men helt seriøst, det faktisk en ting de kunne tatt opp. Altså, hvis du begynner å styre litt på siden til Tesla, så finner du den prisen du faktisk skal betale. Det litt sånn små, hva skal man si, kløktig, litt sånn. Det ikke så mange andre bilprodusenter. Jeg tror ikke folk hadde blitt så veldig imponert hvis en annen europeisk bilprodusent gikk ut og begynte å reklamere for biler med utstyr, men uten avgifter. Det ville vært ganske spesielt.
Ja.
Uredelig, men, kanskje?
Det kan jo også være at ikke de helt har rukket å oppdatere der. Jeg vet ikke.
Uansett,
nok Tesla.
Ja, skal vi hoppe over til en bil der pris ikke spiller noen rolle?
Yep.
En pris som så høy at det nesten et Veblen-gode, vet du hva det
Nei.
Det et gode der hvis prisen øker, så øker etterspørselen. Det jo en helt sånn unik situasjon.
Kanskje, Rolex.
Ja, litt. Ja, faktisk. Rolls-Royce, hvis du går inn på Wikipedia og kikker på artiklen om dette her, så dukker det opp et bilde av en Rolls-Royce. Og det litt den der, jeg har lyst på det aller dyreste, og hvis det blir enda dyrere, da jeg enda mer lyst på det. Sånn det kanskje for Mercedes EQS SUV, som da den ble lansert, SUV. Liksom fremstod.
Har du merket at du sier EQS SUV?
Gjør jeg det alltid? Ja. SUV.
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 EQS SUV.
SUV. Ja, EQS SUV, det blir noen sånn fuge S inni der.
Ja, det kommer den SS-en.
Ja. Ja, nice.
Ja. Marsjer videre.
Ja. Dette en bil som kostet ganske drulige rundt 1,1 millioner kroner, og den veldig godt utstyrt, på tross av at vi måtte gøye litt med at varme i rattet koster 70 900 kroner ekstra, fordi det bøndlet med noe av sånne andre greier. Ja. Greit nok, men nå det jo avgifter, og nå det jo vektavgift, og den bilen her jo supertung, faktisk nærmere 2,9 tonn. Nå har jeg kjørt bilen, og nå jo denne sperrefristen gått ut, så det betyr at jeg kan snakke om hvordan den å kjøre. Men først prisen. Marius, EQS SUV 580 firmatik, 544 hestekrefter, 0-100 på 4,6 sekunder, rekkevidde på 610 kilometer, eller det jo litt avhengig av utstyr. Hva tror du den testbilen vi hadde inne koster?
1,744.
Den starter på 1,507.
Ok, unnskyld, 2,3.
Nei, det ikke riktig 2,3, men kanskje det kommer en sånn AMG-versjon som koster så mye. Testbilen, riktig nok uten 7 seter, av en eller annen merkelig grunn. 1,924, 5,56.
Ja, takk.
Så dette jo da noe som, dette blir Hemsedal Express. Det blir Gjeilo-luft i dekkene, naturligvis.
Ja, det gjør det.
Hva lurer du på? Når rundt kjøreegenskaper.
Ja, sånn den å kjøre når den veier nesten 3 tonn.
Det det som så rart. Når du bare kruser rundt, så den sinnssykt komfortabel.
Det ikke overraskende.
Jo, men det litt overraskende for våre lyttere som
en
har kjørt litt.
En Mercedes til 2 millioner kroner som at den komfortabel.
Jeg skjønner at du ikke har kjørt så mye elbiler i den siste, men jeg som har testet alle elbiler.
Ja, ja, men altså, vet at mil.
Komfort når det kommer til en veldig tung bil, det ikke lett å få til, fordi du må passe på at ikke karosseriet beveger seg for mye, du må passe på at den fungerer, svinger, alle de tingene der. Men altså, hvis du kjører en iX M50, så jo den komfortabel, den også luftfjæring, det standard på EQS-en, men den veldig myk, den sånn som EQS-sedan, og det en stor fordel med den bilen, så det faktisk en glimrende bybil, vil jeg si.
Kan den like svampete bremser?
Nei. Den har bedre bremser, Mercedes har jobbet med bremsene, så det ikke lenger noe problem. Styringen, ganske precis.
Jeg liker
precis.
At du automatisk opp med hendene for å kjøre buss.
Ja, ja. Sånn. Definitivt. Bakhjulstyring, 4,5 grad standard. 10 grader ekstra utstyr.
Ja, hva må du bøndle da?
Da det den pakken premium plus til 70 100 kroner eller hva. Ja. Så du får varme I rattet og 10 graders bakhjulstyring, for det må man jo ha. Men det som kult at da blir bilen veldig sånn manøvrerbar og kjekk I byen. Så jeg vil si faktisk en glimrende bybil. Og så kan du spørre hvordan den å kjøre på landevei?
Ja, hvordan den å kjøre på landevei?
Den ganske tung.
Ja, det vil jeg tro. Ja. Den veier 3 tonn. Har du lagt merke til for øvrig når du inne, vi har jo snakket litt om å spekke bil på internett, har du vært inne og spekket BMW det siste?
Nei,
så går du inn og så bare sånn, og jeg vil ha den option der, for å bruke det ut av dere, ja, og jeg vil ha røykepakke. 18 millioner, klikker på den. Å ja, for å ha røykepakke, da må du også velge...
Soltak!
Ja, soltak og M-sportpakke, og bortfall av hengefestet.
Ja. Ja, det det?
Nei, men det jeg tror
ikke kan du ikke røyke og kjøre henger samtidig med BMW?
Du kan definitivt røyke og kjøre henger. Det har jeg sikkert fortalt om tidligere med han som skulle være ved hos en kompis av meg. Mm. Som prøvde han skulle rygge hengeren med en freelanderen sin. Og så sitter han samtidig og ruller seg en røyk mens han holder på å rygge. Og så dumper han kløtsjen med en feil, og da dauer jo bilen. Så sitter han, og da fyker jo alt på bakken over rattet på bilen.
Ja.
Dritt!
Det var det han sa?
Ja.
Ja. EQS SUV blir, det blir den nye standarden. Det det jo prismessig, det begynner jo å bli en Range Rover konkurrent. Men jeg tror for de som vil ha en elbil, og som vil ha også en rekkevidde, jeg tror, mener du, jeg ikke skrevet ned detaljene, jo, det skrev det faktisk, 577 kilometer var rekkevidden på den bilen som vi testet, og det sikkert på grunn av at sommerhjulene ganske store.
Ja.
Det den ikke en erstatter til din 19-modell Porsche Cayenne Turbo. Det den ikke.
Fordi?
Fordi den ikke tunet for å kjøre veldig sportslig med. Du får den kontakten, du killer ikke asfalten med hendene dine gjennom rattet.
Det Hvem det som skal ha den bilen av?
Det folk som, det advokater. Som tjener godt, og som har krevende familier med mange barn, og man skal ha plass til mange ski I takboksen, man skal suse rundt, og man gidder ikke å lade, for det har man ikke tid til, for man skal fakturere. Så det en sånn type bil som skal opp på fjellet, og man skal vise seg frem der. Det sånn
Heming-engasjerte
foreldre-type bil.
Ja.
Ja. Det rett og slett et interessant argument, alternativ til Geländewagen, kanskje, vil noen si.
Men kommer de til å selge noen annen?
Prisen jo litt sånn
voldsom.
Den starter på 1,288, og den riktig så godt utstyrt I utgangspunktet. Hvis du går inn og spekker en bil, så ser du at den har 360-kamera, metallic lakk, Burmester stereo, 4,5 grads bakhjulstyring, glasstak. Den har plenty med utstyr, men det jo noe du jo gjerne vil legge på da. Så jeg tror ikke du slipper unna med en sånn bil til under 1,450, og da vi jo med sånn som situasjonen nå. Nå det jo ikke helt sånn frislipp av penger, og penger koster penger og alt det der. Så blir nok det en bil for... min konklusjon at dette blir en bil for folk som skal vise seg frem, vise at de har de pengene.
Ja, det tror jeg nok du rett I.
Hva tenker du? Liker du den?
Jeg må kjøre den først. Jeg har vært litt ambivalent til særlig EQS-en. Jeg synes EQ1 fin. EQS-en synes jeg blir litt for... Den skal være så ikke S-klasse.
Mm.
Synes jeg litt tricky. Mm. Men jeg tror jeg skal prøve den. Jeg synes den ser bedre ut enn jeg trodde den skulle gjøre når jeg så den in real life.
Ja, en annen ting som også all right med den at den hyperscreen, som Mercedes kaller det, med de tre skjermene I et sånt panel... Jeg synes det funker bedre I EQS SUV. Det virker nesten som at det var der SUV. De liksom
SUV
hadde tenkt at den først skulle inn. For hvis du sitter I en EQS sedan, så føles den skjermen veldig sånn diger.
Mm.
Og spesielt for sjåføren så liksom kommer den liksom opp. Så blir sånn, ikke at du må kikke over den sånn, men I SUV-en så kjennes den litt mer riktig ut. Den standard på 580-utgaven, den med 544 hestekrefter.
Hvorfor heter den 580 hvis den 544 hestekrefter?
Fordi det liksom det nivået den på. Mercedes har jo bare utviklet seg med det. Før så var jo 500 og var jo V8.
Har vel kanskje noen andre trademarket 540 også?
Og så ble det, ja det kan hende.
Men, og 545.
Og så ble det jo hetende 560, S560 og så videre.
Mm.
Og nå vi på 580. Ja. Så det på en måte den toppmodellen før du kom på AMG da. Men du får en 450, som det jo den som har den startprisen på rett under 1,3. Alle disse prisene med avgifter for øvrig. Den har 360 hestekrefter og ja, virker som en veldig ok bil det også. Samme rekkevidde og sånn. Vi skal selvfølgelig prøvekjøre den på et eller annet tidspunkt. Men den har ikke den hyperscreen som standard. Det det bare EQS 580 som har. Så da må du punge ut. Vil du gjette hva den koster, den skjermen?
72 000.
75 000.
Ja, ikke sant?
Ja.
Jeg tror jeg visste det fra før, faktisk.
Jeg tror det. Jeg tror vi har snakket om
men, det. Men, jeg hører hva du sier, men jeg må stille det spørsmålet alle lurer på.
Ja.
Vil du ha den bilen der, eller vil du ha fire modeller med bakhjulstrekk?
Da vil jeg ha en EQS.
Ja. Du, vi faktisk. Skal rulle litt vekk fra det elektriske over i det mer problematisk intern elektronikk.
Ja.
Gammel Land Rover.
Ja.
Jeg fikk et spørsmål fra en lytter om vi kunne ta en runde litt på hvor mye Land Rover du fikk. Land Rover, offisiell Land Rover. Men hvor mye Land Rover du fikk for en kvart million?
Mm.
Eller altså 250 000 for dere av det. De av dere som hoppet av skolen etter
Hva for noe slemt er det du skal si nå?
Klasse. For jeg fikk et spørsmål, og det er jo en sektor jeg har rotet litt i.
Mm. Nei, sier du det?
Og jeg litt usikker på hvilke ende jeg skal begynne i her. Skal vi rulle fra billigst til dyrest, nyest til, nei, eldst til ny, altså, eller skal vi bare ta det litt på innfall?
Skal vi begynne på toppen, kanskje?
Nei, det er jo kjedelig.
Er det det? For spurte du da, hvis du har svaret, bare begynn da.
Freelander.
Ja.
Ja. Du trenger ikke 250 000 for å kjøpe en Freelander.
Trenger du en tiendel av det, i det hele tatt?
Ja, jeg tok en swipe på Finn. Der får du 1 til 10.000, og så resten av de koster over 50, men jeg mistenker det er Freelander 2. Ja. Freelander kom jo på slutten av 90-tallet, og det her var jo noe, som jeg har skjønt, Land Rover begynte med, fordi Rover hadde begynt å utvikle en RA4-konkurrent.
Mm.
For RA4 tok jo verden på 90-tallet.
Mm.
Og så satt man der og klødde seg i hodet, og så snakket man litt med Honda, da. Og liksom skulle lage seg en RA4-konkurrent med to eller firehjulstrekk.
Mm.
Ikke så kontrært nå. Ganske stress på 90-tallet. Så noen fikk dyttet hele prosjektet ned i en skuff og lagt det vekk. Så plutselig så begynner Land Rover i stedet for Rover å jobbe litt med det her. Da.
Mm.
Så kommer BMW-en og liksom gjør en sånn, litt sånn fixer-upper av dette konseptet. Og da fikk du jo denne Freelanderen, som når jeg sier til deg at dette er, her har Honda vært involvert, så sier du, ja, det ser jeg når du sier det. visst nok ikke biler som det er sånn sjukt mye galt med. Hvorfor? Altså, jeg har jo en
gul.
Vent da, jeg kommer til poenget.
Oh, ja.
Disco 1 har jo et dårlig rykte. Jeg tror ikke jeg finner noen annen måte å si det på.
Hva var det som var? Det var toppakningsproblemet, var det ikke det?
Ja.
Det var mer enn det, var det ikke?
Det er mest toppakning.
På 1,8 literen?
Ja. Men veldig, veldig mye problemer med den. Du fikk den jo med en dieselmotor.
Det var en BMW-pumpediesel.
BMW 2 liter TD4 diesel.
Ok, ja. For det var ikke en common rail-motor?
Nei.
Når var dette her?
1990-tallet.
Ja, kanskje bare common rail.
Problemet med TD4 inkluderer vanskelig å starte, dårlig performance, dårlig eller sånn røff tomgang. Alt sammen har med fuel pressure sensorer, dårlige injektorer og feil turbotrykk. Men ellers kjempefin. Det er den som entusiastene visst nok foretrekker fremfor den 1,8 liter K-Series motoren. Fordi der var det helt sjukt mye toppakningsproblemer.
Mm.
Så der er det sånn det du liksom du kjøper deg av problemet for dette er billige biler som var billige for 20 år siden. Men du skal da åpne kjølevæskereservoaret. Og hvis det er noe som helst sånn ligner på majones, så er det ikke toppdekselpakken, eller ikke veivesventilasjon som det er på alle andre biler.
Mm.
Da er det en sikker indikasjon på på at noe galt med toppakningen.
Okay.
Det var jo en recall på det greiene her, hvor de fikk en sånn multi-layer steel toppakning.
Mm.
Og det skulle kurere problemet. Men de ja. Som gjorde jobben hadde ofte ikke peiling på hva de holdt på med.
Nei.
Så det helt, slett ikke sikkert at dette i orden, selv om toppakningen har funket.
Men kan du kjøpe en sånn bil nå, trygt?
Nei.
Men du kan ikke det?
Nei, du kan kjøpe det Freelander 2. Altså, ja. Sånn, det sikkert noen som blir hissig av det greiene her, men dette var ikke veldig godt bygde biler. Freelander 2, derimot, har rykte på seg for å være den minst problematiske Land Roveren laget i moderne tid.
Ja, når kom den?
Ja, når var det den dukket opp? Det var vel ute på...
Jeg fant, mens du finner ut av det, jeg fant en 2004-modell, 1,8,
ja.
Som selges av Tommy,
Ja, jeg tror jeg vet ikke det er.
Han skriver, dette er jo da en sånn modell hvor du kan ta av taket. Det skrives her, den svarte hard topp kan tas ned, og da blir bilen cabrio, skrives der.
Ja.
35 000 kroner, 133 000 kilometer, 2004-modell.
Hvor mye?
Hvor mye hva? 35 000.
Ja.
For en cabrio, den ser jo veldig
søt ut. Diesel eller bensin?
Det vel bensin, det den 1,8 liter.
Ja, den røff, altså.
Med firehjulsdrift.
Eller den sånn, altså jeg har jo en guilty pleasure for akkurat de tredørsene med sånn tak du kan ta av.
Ja.
Av en eller annen grunn.
Den bilen fikk jeg faktisk litt lyst på.
Men
du som da er eksperten, kan man kjøpe en sånn bil, eller må man holde seg unna?
Du kan kjøpe en sånn bil, men den skal være billig, fordi du risikerer at, at dette ikke går så jækla bra.
Mm.
Det som er at liksom, det ikke så langt opp til en Freelander 2.
Mhm.
Bare si det sånn, jeg fant det ennå, den er akkurat solgt da. Nylig EU-kjent, sånn outlet-bil da, men likevel, 45 000 for en Freelander 2. Da ja. Gidder du ikke å kjøpe en Freelander 1, hvor du risikerer at, liksom den, at det blir sånn når du koker spagetti, og så heller du av vannet. Det er liksom toppakningen på bilen.
Ja.
Så,
vannet eller
spagettin? Ja, eller den der seal-effekten som kommer ut under.
Ja, sånn ja.
Nei, Freelander 2, hvis du skal ha en, sjekk EGR var det vel?
Ja.
For det stort sett alle de solgt med diesel.
Ja.
Ikke den bilen, jeg tror de fleste av de som hører på dette her sitter og lurer på om de skal kjøpe uansett, så jeg tror vi bare ruller elegant videre.
Vi ruller videre til...
Vi tar unna en liten sekkepost til,
ja.
Kjapt.
Ja, Disco 1 og 2?
Nei, vi kommer dit.
Åja!
Men du var nesten inne på det. Ja. Discovery Sport og Evoque.
Ja.
For de får du under 250 000 nå.
Det skulle jo bare.
Ja, det 10 år gamle biler, så det er ikke et sjokk sånn sett.
Men, vel var de dyre nye, men de har holdt seg bra i pris, synes jeg.
De holdt seg bra lenge, men nå kan du få en for mellom 100 og 200 000. Der har det ikke vært så veldig mye sånne spesielt typiske Land Rover-problemer.
Nei.
Utover at du bør ha sjekket, den bør ha god servicehistorikk, og du bør ha sjekket at EGR og dieselpartikkelfilter er sett på og gjort noe med.
Typisk sånn dieselpartikkelfilterbil hvor det går tett, og så koster det masse penger.
Ja, visst nok så er det de sånn største problemene som oppstår med de bilene har vært det. Det er jo solgt sjukt mange av de i utlandet. Altså, det er jo relativt moderne bil, en 8-trins girkasse som etter hvert ble en 9-trins girkasse på Evoque-en.
Mm.
Discovery Sport gidder jeg ikke å snakke så veldig lenge om, for den er nesten ikke solgt noen av, og det er basically den samme bilen.
Tenk om han, lytteren som skrev inn til deg, sitter og håper at det er den du skal ta opp.
Ja, men da kan han sende meg en melding på Instagram, Skamlund, så skal vi ta og adressere det der. Det har vært noen problemer med dør-latches, altså disse hengslene. Mhm. Og låsene, EGR-kuler og halvdekspumpe. Utover det så har det vært veldig lite problemer med det, men bare sjekke at de punktene har vært gjort.
Mm.
Sånn, kan du kjøpe en sånn? Ja, det kan du. Gidder vi å snakke mer om det? Nei.
Bortsett fra at... Jeg mistenker at det er andre Land Rover-modeller du har stått lyst til å snakke mer om.
Det er mer av det jeg kan noe om. Jeg vet at Evoque-en ble designet av Victoria Beckham.
Ja.
Nei, men hun var sånn gjestedesigner, tror jeg.
Ja, hun kom med noen innspill.
Ja.
Ja, det var vel ikke tull. Men det ble jo en kjempesuksess for Land Rover. Alle ble jo umiddelbart dritbesynnelige på Land Rover som fikk til det segmentet så bra, og fikk til å lage en forholdsvis billig bil og selge den ganske dyrt.
Ja, altså dette var jo en bil som konkurrerte i RA4-segmentet egentlig sånn størrelsesmessig sett, bare den kostet vel
dobbelt så mye nesten, ja. Du fikk den sånn to dørs, eller tre dørs da, altså med,
og cab.
Med luke. Ja, stemmer det, cabben. Mm-hmm. Og jeg elsker den. Jeg husker da vi hadde den på test inne her på jobb, så kikket vi på prisene. Jeg fant at du kan få en BMW 440i, altså den med 3 liter rekkesekser twin turbo, cab.
Husker du vi var i Alpen når vi møtte det amerikanske paret?
Ja.
Han bondtraderen og hun nye kone hans med nye støtfangere foran.
Ja.
Ja. Hun var jo da ute på afterski hele tiden, hver gang vi møtte de i uansett. De hadde jo dratt på bryllupsreise i en bil de hadde leid av Sixt i München og kjørt til San Anton. Men de hadde hatt med seg skiene sine fra USA, eller brett, eller hva det var for noe, let's face it, brett.
Ja.
Så de måtte kjøre med taket nede.
Ja.
Hele veien fra München til San Anton, i snøvær.
Burde noen ha forklart dem at de kan slå ned baksetene?
Jeg tror ikke du kan det på cabin.
Kan du ikke det?
Jeg tror ikke det, fordi der jo takmekanismen, vet du.
Det høres jo helt merkelig ut.
Så,
skal vi gjette på at disse folk her var litt dumme?
De har fått skilt. Jeg har de på Instagram.
Ja, har du det?
Ja, ja.
Det er gøy.
Begge to har gifta seg på nytt. Og la oss si det sånn, de er ikke fylt 30 av disse folka.
Nei, ok. Er det lov å si? Kommer folk til å skru av denne podcasten hvis jeg sier at Evoque Cab er en bil jeg synes er litt artig?
Det største problemet med den er at den har den samme dieselmotoren som alle de andre bilene har.
Nei, du tar feil. Jeg testet denne bilen, den var oransje. Og jeg synes den dieselmotoren faktisk funket veldig ok.
Hva tok jeg feil i nå? Har den samme dieselmotoren som de andre bilene har?
Å nei, at den ikke funket så veldig bra.
Nei, den jo bare kjedelig med dieselmotoren. Uansett, ferdig med de bilene der. Det litt sånn underlig hvordan man skal dele opp det her. Vi kan jo begynne med P38, som en Range Rover.
Skal vi til Range Rover nå? Vi skal ikke ta ferdig de andre Land Roverne da.
Ok, da tar vi ferdig de andre Land Roverne.
Disco 1 og Disco 2?
Ja. Jo, jeg sjekket litt med, for Disco 1 og Disco 1 er jo en, det er jo en Range Rover Classic i ramme i praksis.
Disco 2 er også litt det.
Ja, ja, men særlig Disco 1 var jo, det var jo traktoren hakket over.
Ja.
Og da har jeg spurt en bekjent av meg, eller en venn av meg, som har hatt en del Disco 1 og Disco 2.
Mm.
Og han har punktert en ting du må se etter på de bildene.
Ja.
Røst! Det er bare røst!
Ja. Det er litt det samme som på Classicen, med andre ord.
Ja.
Ja.
Bortsett fra at de har en tendens til at dette var en mye billigere bil.
Ja.
Så den har nok også levd et semre og hardere liv.
Ja. Dette hadde jo litt om produksjonsteknikken Land Rover brukte på den tiden, for ikke bare kan disse bilene ruste i rammen, og det gjør de,
ja.
Men de har også metall som er sammenføyd, så de har flere lag med tynt metall som er punktsveiset sammen, som betyr at fuktighet kan komme og legge seg innimellom disse lagene, som betyr at de ruster innifra og ut, som betyr igjen, og du kan finne rust på ganske mange rare steder.
Ja.
Og det betyr at hvis du finner rust litt her og litt der, så må man sjekke veldig grundig. Men det betyr jo ikke at man ikke kan kjøre rundt med en litt rusten bil. Det ikke egentlig litt sånn de skal være, kanskje, nesten?
Nei, altså det som er greia er liksom, dette er en bil du skal ha hvis du kan skru litt.
Mm. Det er kule biler.
Ja, det er det, men
hva skal du betale for den?
Jeg vil tippe at du må ut med rundt 50, altså. For en decent den.
TD5?
Ja, ja. Du finner jo nok, altså Disco 1 finner du nesten ingen av lenger. De er nesten alle sammen borte.
Mm.
Men Disco 2 finner du en del av.
Mm.
De ser nesten ut som Disco 1. Det er vel solgt en god del mer i Disco 2 også. Den fikk jo også den der litt sånn underlige faceliften før det ble Disco 3.
Stemmer det.
Men,
men du, jeg lurer, den TD5-motoren, hvor er det den egentlig kommer fra?
Det er BMW.
Ja, men det er en femsylindret motor, ikke det?
Ja, men det er vel en seksermotor, de bare høvler av en sylinder på, ikke
det? Ja, det er det, er det ikke det? Ja, så det er noen Land Rover ombygde greier.
Nå skal jeg være litt forsiktig, for jeg lurer på om det her har jeg tatt feil om før, tror jeg.
Åja. Du fikk for øvrig den bilen også med Rover V8. Mm. Det er vel nesten den kuleste av dem, er det ikke det? Er det ikke den du ville hatt hvis du skulle hatt en Disco 2?
Jo, men lykke til med å finne den da.
Ja, for det er nesten ingen solgt i Norge, og det er få importerte også, dyre biler å importere.
Jeg tror faktisk ikke dette jeg tror dette en original femcylindra motor. Det ikke ja. Den her som det høvla en cylinder på.
Nei.
Men det jo relativt rudimentare greier.
Mm.
Jeg, det som han som jeg snakket med Espen som han heter, skrev var liksom at liksom, dette biler du må kunne skru litt.
Mm.
Fordi det ikke det at det de store feilene, men du, det ruinerer deg. Eller ruinerer, men det en bil til 50 000 kroner. Men med mye sånne småjobber av 1500 kroner timen på et verste, så blir det plutselig en 250 000 kroners bil.
Mm.
Og det, ja ok, greit. Sånn har du Range Rover under 250 000 kroner, men likevel, altså sånn hele Land Rover.
Ikke noe annet spesielt man skal passe på med de bilene?
Altså det som, det visst nok lite på Disco 1, Disco 2 det en del gjengangefeil, som han Espen skriver.
Mm.
Men jeg tror egentlig på de bilene her så ville jeg sett etter rust og servicehistorikk. Og resten av det klarer du, men igjen, altså du må ha kunnet bruke en skralle og bestille delene dine selv, altså.
Mm.
Hvis ikke så tror jeg det blir seikt. Husker du for å gjøre den serien Weeds?
Mm, ja, knapt.
Ja, ja det handler jo om hun sånn forstads yummy mommy som plutselig blir enke.
Mm.
De har jo en PE38. Men de bor i sånn suburban, altså hele introen jo at alt likt.
Mm.
Så hva slags bil det alle i suburbia kjører?
De kjører da Prius.
Disco 2.
Det Disco 2 de kjører? For noen ja. Kjører jo en P38.
Ja, det bare hovedrollefolka. Alle andre i nabolaget har Disco 5. Nei, har Disco 2 for å vise at de har...
Var dette en produktplassering kanskje?
Det tror jeg ikke. Jeg tror ikke det. Fordi...
Det føltes veldig rart ut. Jeg har vært litt i forstader i USA.
Ja.
Og det er ikke sånn at alle kjører Disco 2.
Nei, men hele poenget her var jo at dette var jo en sånn gated community hvor alle er sånn øvre middelklasse. Ja. Så alle skulle ha liksom det samme. Uansett. Nå kommer vi jo litt over på de tingene som jeg kan litt mer om. Vi kan jo ta... Disco 3.
Disco 3, Der får du mye bil for 250.000. Du klarer vel ikke å finne så mye Disco 3.
Du må ikke kjøpe Disco 3 for 250.000.
Kan kjøpe en Disco 3 til 100.000.
Ja. De bilene tåler kilometer veldig godt.
Mm.
Men det er den motoren, altså det dukker stadig ut sånn, ja, hvis du kjøper en Disco 3, hvordan den TDV6-motoren?
Shit.
Nei, den ikke så ille, men så kommer det sånn...
Bortifra når veien var knekker da.
Ja, vi kommer tilbake til det, men så kommer kommentar nummer 6. Nei, kjøp en ordentlig Disco 3, kjøp med V8. Ja, det fire av de i Norge eller noe sånt, ja. Med V8. Så glem det. Men,
hvilken V8 det? 4-4 Jaguar-motoren?
Ja. Det vel den samme som kom i facelift L322, tror jeg.
Ja.
Men det som liksom poenget med de bilene er... det viktigste av alt motor. Det må være en god servicehistorikk.
Mm.
Den har jo et sånn underlig registerreimintervall, 7 år eller 168 000 kilometer.
Det høres ut som noe som kan regnes om til et rundt miles-tall.
Det høres sånn.
Ja. ja.
Jeg tror det 105 000 miles eller noe sånt.
Ja, sikkert. Det høres men, rart ut det jo egentlig.
Men, eller om det 100 000 miles. Men uansett. Det som liksom poenget er at de bilene blir laget med en oljepumpe, altså i sånn registerreimløpet, så sitter den jo på oljepumpa som en del av det her.
Mm.
Men det hjernet som den oljepumpa har laget er ikke så fryktelig bra.
Nei, det er ikke det.
Så det knekker, og da river den jo med seg vei i slengen.
Ok.
Så det, du må ha tak i en bil som har byttet av olje jevnlig. Jeg tror de gikk så langt som å si at de skulle ha ny olje var 8, på 6000 kilometer eller noe sånt.
Ja, det er veldig ofte.
Du skal bytte olje 2 ganger i året.
Det er sånn at du må legge ned et oljeskift når du er på sommerferie i Europa. Og du boker en liten time.
Og så når du starter de bilene, så har de en sånn lyd i de første sånn 2-3 sekundene til disse...
Til oljen kommer opp til toppen.
Ja.
Mm.
Problemet ditt er hvis den lyden fortsetter å være der.
Ja, ikke kjøp hvis den er der.
Nei, men ikke bli stresset hvis motoren er kald, og den har en sånn tapp de første par sekundene den starter. Det har de alle sammen.
Ja.
Men det må være godt oljetrykk, og oljepumpa må være byttet. Hvis ikke så må du beregne å bytte den, og da må du ta registerreima i samme slengen. Mm. Utover det så er det ikke så veldig mye, bortsett fra at de bilene stort sett eid av to grupper mennesker. Enten folk som tar veldig bra vare på tingene sine, eller folk som frakter sementblander inn i bilen.
Ja.
Og du ser ganske fort det, fordi bilene sykt herja. De kom jo i S, SE og HSE-spec.
Mm.
Det veldig sjeldent med en S-spec. Da den gjerne manuelt gira uten noe som helst utstyr.
Men ikke det den aller kuleste av dem? Nei. Sølv uten utstyr med sorte stoffseter og manuelt gir?
Ja, den så innmari litt utstyr også.
En altså, Superleggera bare i Land Rover.
Ja, men det er ikke noe xenonlykter eller... jeg tror så vidt elektriske vinduer.
Trenger du det? Det mindre som kan gå i stykker?
Ja, men den, jeg vet ikke. Jeg synes ikke det... Altså, SE kan jeg godt leve med, men nå finner du de bilene stort sett med et HSE-spec, eller så har du HSE-PP.
Hva er det?
Premium Pack.
Ja,
da fikk du Harman Kardon Stereo og Navi, som er helt verdiløs nå,
ja.
Og en del sånne ting.
Hva skal man betale for en disco-trøya? 2,7, for det jo den som mest aktuell.
Greia, det ikke så veldig stor avstand mellom dyr og billig, sånn sett. Jeg ville nok beregne at jeg minst skulle brukt en hundrelapp.
Mm.
Du får det jo ned i 50-60 innimellom, men det biler som har gått veldig langt ofte.
Mm.
Det betyr at de bilene tåler jo kilometer, for det jevnlige biler som har gått 340-360,000 kilometer, opp mot 400,000.
Mm.
Jeg har kjørt de bilene når det har gått langt også, og det tåler de fint, liksom.
Se på Finn at det ligger en del til mellom 120 og 150.
Ja.
Synes det en mye kul bil for penger, egentlig?
Ja. Hvis jeg skulle solgt den igjen, så ville jeg prøvd å finne en som har gått rundt 200 eller mindre.
Ja, den hvite en til 119-120.
Ja.
2007-modell, gått 172 000 kilometer. Kjempemøkket innvendig, naturligvis. Men ja, men kanskje han har tatt godt vare på den likevel. Ja, men veldig kul hvit.
Disco 3 utrolig kult.
Ja.
Du får også en Disco 4 innenfor dette prissegmentet her, og det stort sett de samme feilene som følger den bilen som følger Disco 3.
Men hva det punktvis man skal passe på når man ser på Disco 3? Den har jo luftfjæring,
ja.
Så man må jo selvfølgelig følge med på det. Det tar vi som forutsetning, og folk skjønner at de må liksom sjekke luftfjæring og de tingene der.
Men... Du må spørre om du, hvis bilen står noen dager, legger den seg ned på eller ikke.
Mm.
Og så må du sjekke at bilen blåser seg opp eller ned.
Er det dyrt å bytte nivåsensorer og de tingene som følger med det luftfjæringssystemet?
Nei, ikke egentlig. Det vel et par tusen per sensor, og det fire av de, tror jeg.
Mm. Kompressor, hva ligger det på?
Det er nok en 4-5 tusen. Den er litt keitet å bytte. På L32-en så er det veldig lett, for da ligger den under reservehjulet.
Ja.
Det gjør den jo ikke her.
Hvor ligger den? Hvor er den på?
Den ligger vel under, ja.
Eksponert for salt og møkk.
Ja, men det er ikke så ille. Men det du må se på er... du må se at alt sammen funker.
Mm.
Det er ikke veldig vanskelig å bytte belger, altså hvis du kan skru litt grann, altså hvis du klarer å bytte bremsen dine selv, så klarer du å bytte luftfjæring på disse bilene selv.
Ja.
Fordi det er et bein som er festet i toppen og på bunnen, med noen sånne 21 mm bolter.
Mm.
Og du setter den opp, og så bare ut, og så en sånn 10 mm luftpåkobling.
Ja, men foran er jo fjærbeinene under panseret, men bak er det mye man må demontere for å komme til?
Nei,
nei.
Ikke veldig mye.
Hva med girkasse og transfer og differ og sånne ting?
Regner for å være ganske solide saker, altså.
Mm.
Jeg har ikke hørt veldig mye om det, men det som derimot er en kjent issue er håndbrekket.
Ja, for det er jo elektrisk.
Ja, og det sitter langt opp inn i bilen her.
Ja.
Så du må sjekke at brekket går av og på. Hvis det lager en sånn skrikete bråkelyd, så er det... Ja, men det høres fort ut som du liksom har mistet gaffelen din nede i kjøkkenkvarnen.
Ja, litt sånn.
Så det skal gå på og gå av uten noen særlige problemer.
Mm.
Men det at du får en sånn der electric park brake fault og masse andre greier i dashboardet tyder mer på, som oftest på at batteriet dårlig.
Mm.
Så må du sjekke den der tankholderen som under, som også på Range Rover Sporten.
Ja,
den ruster.
Ja.
Og det som har vært er at siden pandemien startet, så har det vært vanskelig å få tak i nye av de. Det er ikke veldig vanskelig å bytte de, og de er ikke veldig dyre. Det er en sånn 3-4 tusen for en sånn lang metallplate.
Mm.
Men det har vært stress å få tak i de, og det er EU-feil.
Det er EU-feil,
ja.
Ja.
Veldig mye av det her gjelder jo, altså vi kan jo si det med en gang, at Disco 3 og Range Rover Sport har de samme motorene, den har i praksis den samme ramma under, Den har den samme håndbrekke, alt sammen.
Mm.
Så det er stort sett de samme feilene på de to bilene.
Mm.
Det som greit å sjekke at alt funker. Funker bakluke og funker på Range Rover-sporten, funker den øvre bakluka, funker vindusvisker foran, funker vindusvisker bak, funker alle låsene, funker alle dørene. Kan du, altså de bilene her har jo sånn hvor du trekker opp setet og slår ned setet, liksom. Trekker opp sitteputa. Funker det bra? Så det egentlig bare å sjekke alt elektrisk, og så må du kjøre bilen en tur.
Mm.
Utover det så er det, men dette er ikke veldig dyre biler å holde på veien. Men du bør, hvis ikke, altså sånn, du trenger ikke å kunne liksom bytte registreim selv for en sånn bil. Men det er klart at hvis du har en jekk og et skrallesett, så er dette biler du enkelt holder på veien selv mesteparten av tiden, og de er ikke veldig vanskelig å reparere, eller veldig kostbare å reparere.
Mm.
Men for Guds skyld, se et rust under.
Ja.
Fordi hvis du har, altså en ting er, bremserørene ligger på overskjær ramma, men de går an å bytte, men liksom, hvis det er rust i ramma, så er det dyrt. Og hvis du må ha en body og frame jobb, så er det dyrt. Disco 4 har jo det problemet at der må du av med ramma for å ta en registreinbytte, for eksempel, alt mulig
sånn. Ja, må du?
Ja.
Ok, så du må løfte hele karosseriet av.
Okay. Ja, og det gjør at Disco 4 har en del elementer som gjør den dyrere å eie en Disco 3. Jeg synes jo Disco 3 er et, når vi snakket for en episode nylig om hvilke SUV-er som blir klassiske, så merker jeg at den er, Disco 3 er et av de mest sånn tidløse designene, vet du.
Mm.
Sjekk dekk.
Dekk?
Ja, det dyrt å kjøpe dekkteri, og de spiser dekk.
Ok.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues. Your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hva er neste til under 250,000?
Jeg tenker vi, det tre biler igjen som jeg tenkte vi skulle snakke om, men to av de kan jeg ta veldig kjapt.
Mm,
den ene er Range Rover Classic, fordi du får Range Rover Classic under 250,000, as you should.
Ja.
Der er det egentlig bare en ting du trenger å vite. Altså det en bil hvor enten så du så rik at du kan betale en halv million for en liksom sånn nut and bolt restorated bil, liksom, og alt greit.
Mm.
Eller så må du kunne skru bittelitt.
Ja.
Men det er sjukt lette biler å skru på. Hvis du kan bygge en sånn Land Rover Defender i Lego, så klarer du å skru på en Range Rover Classic.
Mm.
Alt sitter lett tilgjengelig, alt er lett skrudd fast, alt er liksom veldig greit, det er masse plass å jobbe på,
ja.
Alt er fint. Det eneste du skal bry deg om, ikke kjøp med luftgjæring, jeg har det på min, jeg synes det litt charmerende, men det mest hodepinne, men det bare en ting å bry seg om.
Rust. Ja.
Du klarer ikke å ta, altså lykken er bedre enn forstanden, så min bil har veldig, veldig lite rust på karosseriet, men den hadde rust i ramma, som gjorde at jeg måtte lære meg å sveise, og jeg finner jo ikke noen som sveiser lenger. Men det koster masse penger og masse tid å ta igjen. Kjøp heller en bil til 100-150 000, enn å tenke at du skal lære deg å sveise, og sveise opp en til 15 000 kroner i garasjen din.
Topp tipp, setene pleier å slutte å fungere, de elektriske setene. Det den samme kontrollenheten som du får på Mercedes 126.
Ja.
Så man kan hoppe inn og kjøpe den, hvis den billigere. Nei, kanskje ikke så veldig mye billigere, jeg lurer på den ganske dyre deler. Så sjekk at de elektriske setene fungerer, for de fungerer absolutt aldri.
De elektriske setene fungerer fint.
Gjør de det, Marius?
Nei, men de, sorry, det fungerer fint å reparere de, hvis du ikke har memory-seter. Hvis du har memory setter, så du in for a world of pain.
Jeg liker, dette veldig detaljert kunnskap her nå.
Ja, det vet jeg, fordi den der lille drittboksen som styrer setet på min bil, der sitter det et lite sånn Varta-batteri som skal huske hva seteinnstillingen er. Ja. De har lagt batterisyre på kretskortet, og det koster 7000 kroner.
Perfekt. Nå klarte vi å skremme folk vekk fra å kjøpe Land Rover. Nei, dette var men
altså, hjelpes. Classic, det dukker opp 4 av de på Finn i år eller noe sånt. Mm. 2 av de står med 4 punkterte dekk i graven, og 2 av de helt sånn sjukt dyre uansett.
Det som trivelig med Classicen at det en ganske artig I bil å kjøre. Det ikke sånn at du liksom finner en sånn vei ut Renebakk og skal kjøre hardt, men det en morsom bil, får masse bra oppmerksomhet, og det trivelige...
Så det en sånn bil du bare kan vrenge opp i en snøfond, og bokstavlig talt bare komme deg inn og ut med den uansett.
Hvordan dieselen egentlig? Har du kjørt den?
Jeg har aldri kjørt dieselen, men visst nok skal de være ganske ok. De ikke kjappe, men det let's face it, ikke 3,9 eller 4,2 heller.
Det en VM-motor, ikke det?
Ja, en del av de har jo fått en sånn Nissan Patrol-motor, hvis jeg husker riktig.
Tenkte det en kul oppbygging med 6 diesel.
Noen har til og med satt inn en 300 turbodiesel.
Ja, det tøft.
Så de skal faktisk være ganske decent, altså. Det som, det leder oss jo over i neste siste kandidat her, det som ofte skjer når folk skal kjøpe disse bilene, det vet du ja, jeg drømte meg sånn klassisk bestandig, ja. Og så sitter du og ser du og venter på Finn, og så dukker det opp en, men den kostet alt for mye penger, og så ble den solgt, endelig når du har overtalt kona til at du skal kjøpe den bilen likevel, så ble den solgt, og så ser du, vet du hva? Det ganske mange P38 på Finn,
ja.
Og den ganske bra priset.
Ja, og det en bra bil også.
Det dumt å kjøpe en av de til 10 000 kroner?
Mm.
Ja. Men... det finnes de som kjøper P38 for 20 000 kroner og gjør et kupp,
ja.
Men de hører ikke på den podcasten her for å lære hvordan de skal kjøpe P38.
Nei, for det kan de fra før.
Ja. Hvis du beregner rundt 50, så det mye å hente.
Men det en god del tull med disse bilene. Det dessverre en bil hvor selv om de blitt fryktelig gamle nå, så vedvarer problemene. P38 er jo kjent for en bil hvor det kan være tull med absolutt alt. Motor, girkasser. Jeg tror også det kunne vel hende var noe tull med diffene, som jo rart, for det hadde jo Land Rover god peiling på den tiden.
Pleide før å si.
Elektriske det tull med, soltak det tull med, drenering det tull med, de kan jo ta fyr, toppakninger det tull med. Jeg fikk tilbud om å kjøpe en her forleden, og jeg har egentlig litt lyst på en P38, for jeg synes de kule. Men det var liksom sånn, det var gjort så sinnssykt mye med den bilen. Alt var gjort, det var liksom byttet radiator, og byttet plugger, og byttet koiler, og byttet under, ja. Ekstremt mye rart som har gjort, men den drikker litt vann.
Ja, det var den bensin eller diesel? Ja,
4,6.
Ja, nei, fordi jeg pleide jo før å si at det ikke noe problem med å ha gammel luksusbil, fordi du kan alltid gå på Finn og finne noen, gå på nettet og finne noen som har hatt samme problem som deg før, bortsett fra P38, for den finner på et nytt problem. Den finner på et unikt problem til hver eier.
Det jo historier om folk som har liksom tatt bilen på verkstedet for å fikse hornet, og så kommer den tilbake etter månedsvis, og så ikke i orden. Klarer vi gir opp, vi klarer ikke å finne feilen.
Jeg satte den inn fordi den hadde punktert, og så klarte ikke verst å starte bilen. Men det er litt sånn lumpent også, men jeg spurte en felles venn av oss som heter Lars, og han har jo eid en haug av de bilene. Det han skriver ahoy, det sjelden det ruster mye på P38, med mindre de har hatt noen skader. Så det jo en av de få gamle Land Roverne man slipper å frykte rust så mye på. Varmeapparatet må man sjekke, både blendmotorer og O-ringer i vannrør, de går. Da må du ut med dashbordet. Det gjør du dog fint på 3 timer hvis du har sett en stjernetrekker før.
Ok, ja vel.
Viktigst på P38 at alt elektrisk virker. Det ikke uvanlig med vannlekkasje fra drenering på soltak, og når det først begynner å kødde, det styr å finne ut av. Det er mange meter ledning i den bilen.
Ja.
På diesel det ikke helt uvanlig med lekkasje på høytrykspumpe på motoren, og så kan det være vibrasjoner på grunn av fleksplatte i girkasse. Kostbare å jobbe på noe som egentlig en billig bil. På V8 det jo toppakninger som går, og svindeforinger som går skjeis. Men alt i alt en ganske solid bil med tanke på hva som står i grillen.
Ja, det et godt poeng. Nå skal det sies at han liker jo de bilene uvanlig godt.
Så ja, han jo en
selvskader. Han har jo ingen grunn til å prate med disse bilene. Nei, P38 Land Rover for litt viderekommende, vil jeg si. Da må du vite litt
om det. Da må du kunne skru litt i den. Men det veldig charmerende biler hvis du ikke skuddredd for det grann der.
Ja, kan jeg si en ting jeg liker og en ting jeg ikke liker med P38?
Ja.
Jeg liker veldig godt den der dype, sånn late lyden den har I V8-eren.
Ja.
Den sånn, den bare høres sånn, sånn effortless, sånn fet ut. Og, som vi alle vet, Land Rover med V8 en av veldig få biler som har lov til å ha defektanlegg. Altså, ja. Altså eksosanlegg som uten vilje låter litt sånn rufsete. Så en litt sånn kraftig låtende P38, det alltid tøft. En ting jeg ikke liker på de bilene, og når jeg sier dette, så kommer folk til å gå inn på Finn og sjekke og selv konkludere med det samme, jeg helt sikker på. Det rattet, for dette jo sånn første generasjon airbag-ratt. Airbag-ratt. Som kjempestort og klumpete og stygt og teit.
Så, det veldig 90s, det rattet.
Ja, det bare sånn... ja. Nei, det,
visst nok så endret det rattet seg på siste faceliften som kom I sånn 2000 eller sånn.
Okay.
Da fikk den et litt annet ratt.
Okay.
Det ser ikke riktig.
Rattet ødelegger litt for meg, altså.
En av de første bilene som jeg la merke til, som hadde for eksempel hvite seter med blå piping.
Ja.
Noen piping-seter, så du følte deg ordentlig regal.
Ja. Og P38 jo ikke en spesielt interessant bil å kjøre. Den kjører mye mer som en classic enn som en L322.
Ja.
Ja, virkelig. Men ok, skal vi gå og ta, hva den siste bilen til 250.000?
Ja, og da vi jo på primo selvskading.
Nå vi inne på grunnen til at du hadde lyst til å lage denne podcasten, altså hele denne podcasten I utgangspunktet, for å kunne snakke om L322.
Ja vel.
Det ikke det, Marius? Dette må jo være ditt favorittema av alle temaer.
Min klient velger ikke svare på det spørsmålet.
Kanskje jeg bare skal lene meg tilbake og la deg prate I vei her?
Altså, Range Rover L322 jo en bil du får for under 250.000. Da får du ikke den siste faceliften, ennå. Men du får en første generasjon, altså 2002-2006, eller andre generasjon, 2006-2009. Med I hovedsak fire motorer, eller tre motorer I hovedsak, men fire motorer da, fem motorer. To dieselmotorer, TD6 og TDV8, en BMW 4,4 liter, en Jaguar 4,4 liter, og en den superchargen var en 4,2 og så 5 liter.
4,4 diesel og så 5 liter.
Ja, 4,4 diesel får du ikke på til under 250.000.
Å nei, unnskyld, ja, det var under 250.000.
Du får så vidt en sånn 4,2 supercharge, tror jeg.
Jo, det får du godt under hvis den skikkelig skrotete.
Ja. Dette jo den mest luksuriøse bilen I den klassen her, eller I den under 250.000-klassen. Det den bilen som var absolutt dyrest ny. Det gikk vel to diskotreer på en TDV8 eller noe sånt. Det var vel ikke fullt så ille, men hvis diskoen hadde grønne setter. Men dette jo biler som Hvis du har 250.000, så det en du skal ha, og det TDV8.
Mm.
Det den bilen der desidert minst tull med, og det den bilen som desidert mest moderne.
3,6, 272 hestekrefter, yes. 600 newton, var det ikke det?
Ja, 620, tror jeg.
Var det det? Ok. Twin-turbo V8 diesel høres skummelt og nifst ut. Egentlig ikke det? Faktisk ganske holdbar konstruksjon.
Hvis du går på nettet, så det sånn, du må sjekke turboene, så dyrt det betyr. Men jeg har hørt om to TDV8-er som har byttet turbor. Jeg har hørt om ganske mange TDV8-er I Norge, så det ikke så veldig vanlig. Det har mer å si at den har god servicehistorikk. Det jo en del gjenganger, uansett om det facelift eller ikke på de bilene her. Du kan godt kjøpe en TD6, men da skal den koste under 100 000 kroner, for den bilen det 0-100 på 14 sekunder.
13,6.
Ja. Jeg hører vel til P-rekkevidden din og sier 14 sekunder. Den har en girkasse som underdimensionert til den tunge bilen. Det en GM-girkasse som egentlig kom fra en... ble hentet inn til X5-en for at de skulle få X5-en på veien fort nok. Der vel halvparten av de girkassene byttet. Satt inn forsterket girkasse! Men de går de girkassene også.
Mm.
Rust på bakskjermer dyrt å fikse. Og da går rusten ned til på innsiden av dørene og ned til kanalen. Mm. Det ikke fullt så dyrt å fikse det der, men det dyrt å fikse skjermer bak, fordi det må av, og du må gjøre det ordentlig, skal det bli fint.
Mm. Bakluken ruster.
Øvre bakluken ruster. Nedre bakluke er det sjeldent ruster.
Kan finne på å ruste på innsiden i flensen på innsiden.
Ja, men det har jeg nesten aldri sett. Men jeg har sett det på en god del X5-er.
Ja, X5-ene ruster der.
Sjekk at det elektriske funker, særlig på prefacen, fordi det er et sånn BMW 7-seriesystem, som trukket og sitter i venstre bakskjerm, og der kommer det enten vann inn fra den rustende bakskjermen, eller så kommer det inn fra takluka, og hvis den fyller seg med vann, så er det anlegget dødt. Mm. Og det koster, selv brukt, så koster det fort 5000-6000 kroner å bytte de delene.
Mm.
Og så har du... skal vi se, den...
Så har du den 4-4 BMW-motoren, den er vel bare å... det er vel også en litt bil for viderekommende. Det er vært
en del motor, men den drikker.
Plunder.
Ja, jeg synes ikke den har vært så mye plunder sånn sett, men de er tørste, altså.
Kan strekke kjeder, vanos, det er mye oljelekkasje fra de motorene, for de blir stent kasten ja. Og pakningen
blir spredt og lekker på sånne krummelige steder. Det går igjen generelt på 20 år gamle biler, at du må beregne å bytte sånne veibusventilasjoner.
Ja, men oljelekkasjer fra pakninger som er vanskelig ja, å komme til.
Det,
altså, de lekker fra baksiden, kan de finne på å gjøre.
Pakningen er ikke så vanskelig å bytte, men den har en sånn syklonfilter som sitter på baksiden av motoren.
Ja.
Ja, det går fint å bytte det selv hvis du gidder å gjøre det, men det koster 10-15 000 kroner hvis du setter det på et verste, for det tar en ettermiddag å gjøre det.
Ja.
Men det er ikke vanskelig, det bare tar tid.
Til 250 000, da er det jo ingen verdensvil om at det er TDV8 som er den å anbefale.
TDV8 kan du dra hjem til en skeptisk partner med og si at den bilen kan vi bruke hver dag. Mm. Den kan vi kjøre til hytta med, og dette er en trygg bil for ungen å sitte i, og vi kommer oss hjem fra fjellet, og vi kan bruke den på elgjakt, og det er liksom alt mulig rart.
Se etter en bil noen har bytt seg om, se etter kvittering eller dokumentasjon på at noen har giddet å bytte olje på diffene, giddet å bytte olje på girkassa, bytte olje på motor ofte.
Ja.
Ja, rett og slett at noen virkelig har brydd seg om den, er det ikke en idé, Marius?
Ja, servicehistorikk er viktig, og så er det det med rusten, altså.
TDV8-en også? Ja, men, det er jo fra 2007 og nyere.
Ruster, den ruster godt, på de samme stedene.
Ja.
Det er jekkfeste bak, det er bakskjermer og øvre bakluke.
Mm. Men dører ruster ikke?
Nei, dører og panser og forskjermer er jo aluminium.
Ah, det er det, ja.
Så de, og taket er vel også aluminium, hvis jeg skal riktig. Mm. For å lette på at det er jo en jækla tung bil. Ja. Dette er jo ikke en rammebil i motsetning til Disco 3 og Disco 4.
Nei,
ikke
nok.
Så det har jo litt grann å si. Jeg fikk jo en liste som jeg kan ta helt til slutt fra han kompisen som sendte inn det her. Hvilke motorer og girkasser vil man ha? På Disco 2 har du ikke noe valg, det er TD5. Mm. Disco 1 kan du sikkert få en 3,9 liter, men den finner du ikke. Disco 3 er det TDS, du vil ja da, du vil ha en V8 bensin, bla bla bla, du finner ikke, du må ha en TD6 med god servicetrykk. Disco 4 er en 3 liter diesel med cirka den samme problematikken med oljepumper og servicetrykk. Range Rover Sporten derimot fikk du jo med TDV8.
Ganske kul lyd på den bilen også.
Ja, den motoren er kul. Den er en av mine absolutte favorittmotorer, og du får en Range Rover Sport under 250 000 med en TDV8.
Mm.
Med en annen side, du får en Range Rover Sport for 100 000, ja. Men det kommer helt an på hva du skal med bilen og hva du vil. Men hvis du skal gi deg selv en treat, og bare sånn, vet du hva, jeg har alltid lyst på en Range Rover Sport. Jeg husker når de bilene kommer under jappetiden på slutten av 2000-tallet.
Jappetid nummer to,
jappetid 2.0. Jeg husker når de bilene kom, jeg alltid syntes de er kule. Jeg drev å snakke med en fyr på Instagram som skulle ha en sånn, men du får jo en 494 som er den akkurat utgåtte Range Rover Sporten. Ja. Du får en sånn for rundt 400. Jeg ba, nei, den var ikke like tøff som den første. Det er en tung bil, men TDV8-en er den du skal ha der. På LT2 så er det også TDV8. Mm. Så det er vel litt der det ligger. Hvilke deler og verktøy bør man alltid ha liggende i bilen? Tro, håp og kjærlighet og en god booster.
Teip til å teipe de vakuumrørene eller de rørene til turboen som
øse lekker. Og et godt håndkle.
Ja. Tauekrok og tau, så du kan taue frem andre. Og
det er jo halve grunnen til at du har bilen.
Ja.
Hvilke utstyr kan man drite i, og hva må man ha? Det er jo litt utifra. Igjen,
bilen er så gammel at nå spiller egentlig ingen rolle.
Altså, Range Rover Sportene har stort sett alt utstyr uansett.
Ja.
Og Disco 3, jeg ser ikke noen grunn til å kjøpe en S når du kan få en HSE premium pack for 20,000 extra.
Men kan jag säga si en ting? Det blir som med alla andra bruktbilköp där vi har liksom tänkt vad man vad som är lurt att göra. Köp en så bra bil som möjligt. Inte tänk så mycket på utstyret. Tänk på att bilen är någon har varit det är mycket bättre att köpa en bil med dålig utstyr som någon har varit väldigt glad i och passat på än att köpa en dålig bil som har haft många rare ägare och som har det utstyr du har lust på.
Men det ska sägas att det är ganska sån som Harman Kardon anlägger i Disco 3 är faktiskt ganska gör den bilen ganska mycket bättre.
Mm.
Och utöver det så alltså skinnsätten är de samma i alla bilar oavsett. På L322-en, ja, det har varit någon HSE som har varit sålt i Norge, men stort sett så har det varit Vogue som har varit utstyrsvariantene på alla sammen.
Mm. En personlig preferanse på L322 är att gå för en med xenonlys, för då ser bilen
ja,
som
men det är nästan ingen av de som inte har det, annat än någon helt tidiga 2002-modeller.
Och lite importerade bilar har inte xenon. Ja.
Så de allra flesta de har xenon uansett. Är facelift alltid bättre? Ja. bortsett fra Disco 2 som jeg synes ser litt rar ut som facelift og ja, og så Disco 4 er det en facelift av Disco 3 eller er det en ny modell?
Det er en ny modell
ja. Range Rover Sport, hvor stor er forskjellen fra ekte RR? Det er to relativt forskjellige greier RR Sport er, når vi snakker om de gamle bilene så er Range Rover Sport mer en tøff Disco 3 enn en sporty L322 når man har kjøpt, hva bør man ta service og utskifting umiddelbart? Ja, det oljer, alle væsker, alle...
Differ, olje på differ, olje på girkasse, olje på transfer. Jeg husker ikke, det samme olje? Nei, kanskje ikke det.
Det
motorolje, filter.
Ja, jeg ville nok også tatt en runde og sett over kjøleslanger og turboslanger og sånn. På CDV8 så har den en sånn feit sånn intercooler-slange.
Mm, den sprekker.
Den sprekker, og da går bilen som en dass.
Og det ryker masse sort av den, så man tror at nå har bilen egentlig bare blitt en moring. Men det har den ikke, det er bare å bytte den slangen. Men den sprekken kan komme, så det er veldig vanskelig å se.
Ja.
Så den er egentlig bare å bytte.
Ja, den vil altså bare bytte den en gang. Ja. Hva ruste hvor, det har vært gjennom. Hvilke LR-biler har best pris på deler? Jo, det er gammel Disco Range Rover Classic.
Mm.
Dyreste er Range Rover Range Roveren, men alt i alt veldig greit.
Mm.
Så, ja, hva bør en do-it-yourself for satse på denne hvis den skulle vært en forholdsvis stabil familiebil? Disco 3 eller L322 TDV8. Helt til slutt, dette var det vi klarte å dra igjennom, så skal jeg bare si en ting. Hvis du sitter nå og tenker at, vet du hva, Jeg har kjent etter på dette presset med å kjøpe meg Tesla, og jeg vil spare 100 000. Jeg har spart 100 000, jeg kjøper en Tesla Model S. Du kan få en Tesla Model S for 100 000 på Finn.
Men skal du?
Tesla Model S, Performance 85,
men
2013,
du?
Svært godt utstyrt bil selges, gratis lading. Bilen har fulgt alle service og reparasjoner og er foretatt på offisielt Tesla-verksted. Eksempelvis var siste service 9. september, der hvor blant annet høyre bæreren ble byttet ut. All service på bilen ligger i systemet til Tesla, kan bekreftes av Tesla. Så sitter du og tenker, 100 000. Det her har jeg jo ikke noe. Bilen selger svært billig på grunn av at batteriet har feilet.
Ja.
Så Tesla skal ha 130 000 for et nytt batteri, men du kan fikse cellene for 80 000. Eller du kan kjøpe en Tesla Model S 85 for 175 000.
Ja, det tror jeg var alt vi rakk i dag.
Det var det vi hadde av funn på Finn. Sjekk ut Håkon, fotografkatt på Instagram, og meg, Skamlund. Og så får vi se hva som dukker opp i løpet av uka. Dukker det opp nyheter, så hiver vi ut en bonus. Hvis ikke, så høres vi neste uke.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author Elizabeth Gilbert about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Mil etter mil, en podcast om bil, en podcast fra Finansavisen. Programledere Håkon Sæbø og David Kordahl Andersen. Produsent Lars Brenden Skram. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.